Julle kan julle Bybels oopmaak by Habakuk 2. So is nog besig met die weer uitsprake, daar in hoofstuk 2. En ons kyk dan vandag na die vierde weer, dis vers 15 tot 17. Net weer, die weer uitsprake is 'n kommentaar op die einde van die trotsaard, die enigste twee deling wat daar kan wees in die wêreld, of jy is in Christus of jy is nie in Christus nie, en daarmee saam ook of jy is 'n regverdige, 'n nederige regverdige, of jy is die trotsaard wat voortgaan met sy lewe in volharding en trotsheid. Sy einde is uiteindelik vernietiging. I mean, dis wat die weer uitspraak dan sê, dis alles kommentaar op die lewe van die trotsaard. En dit beskryf dan ook die lewe van die trotsaard. So, kom ons lees van vers 15 af, tot die einde van die hoofstuk. Dis dan die vierde en die vijfde wee wat ons gaan lees, en ons fokus dan op die vierde wee. Habakuk 2, vers 15. Kom ons lees net van vers 14 af, dis nogal 'n belangrike versie. Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Wee hom, wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Jy het jou versadig met skande, in plaas van met eer. Drink jy ook nou, en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan, en skande tref jou eer. Want die geweld aan die Libanon gepleeg sal jou oordek, en die verwoesting waarmee die diere skrik gemaak is, weens die bloed van die mense en die geweld in die land, die stad en al sy inwoners. Wat baat 'n gesneede beeld dat sy maker dit reg gekap het? 'N gegote beeld wat 'n leen leraar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou deur stomme afgode te maak? Wee hom wat vir 'n stuk hout sê, word wakker, vir 'n dooie klip ontwaak. Kan hy 'n mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer en daar's geen gees in sy binneste nie. Maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Ons fokus dan op daai vers 15, 16 en 17. Dis Pride Month. Trots maand. 'N maand waarin trotsheid, waaroor al hierdie wee uitsprake gaan, maand waarin daai trotsheid gevier word. Trotsheid in opstand teen God se skepingsorde, trotsheid in dronkenskap, in aaklige seksuele losbandigheid. Trotsheid om uiteindelik in opstand teen die Here sy heerlikheid van hierdie aarde af te vee. Maar nou sê vers 14, die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. En ons het laas keer daarby stilgestaan, dis deur die prediking van Christus, die heerlikheid van die Here, sal die Here verheerlik word, sy prediking gaan uit oor die hele aarde gaan, en is so goed, dis die evangelie, elke knie sal buig, Christus is koning, sal bely Christus is koning. En deel van hierdie prediking of die evangelie verkondiging is ook die verkondiging van oordeel. maar almal wat buite Christus staan, die trotsaards. So al sien ons dis Pride Month, en dit lyk asof die wêreld vol word met die heerlikheid van trotsheid. Beloof die Here, deur die prediking, deur die kennis van sy seun, sal die aarde vol word met hom. Die trotsaard staan onder oordeel, en hy staar die heerlikheid van die Here wat kom met spoed en met mag voor die oë. Hulle is die teenoorgesteldes van die regverdiges wat uit die geloof lewe. Die trotsaards gaan probeer om hulle self te vereer, maar die eer van die Here gaan hulle allemaal oorskadu, verswelg, opeet in 'n klein happie. Want in plaas daarvan dat die aarde vol word met die heerlikheid, met hulle heerlikheid, soos die waters die seebodem oordek, word hulle oordek deur skande en geweld, sê die weer waarby ons te vandag stilstaan. Hy wat vir homself in trots 'n naam probeer bou, 'n stad wil bou in opstand teen die Here, sal platgevee word, dat daar net Christus se naam sal staan op daai stuk grond. Ook daar waar al eens onskuldige bloed geval het. Hierdie skande, in plaas van die trotsheid, die trotse man se heerlikheid, sien ons in hierdie vierde weer. Ons kan dit opsom met die tema skande oor die wat skande bring. En ons kyk weer, soos met die ander, na drie goed, die sonde van die trotse man, trotsaard, die oordeel oor hom, en dan die evangelie. So vers 15 begin dan met die sonde. Dis natuurlik daai wee, ons het nou al stil gestaan by wat daai wee beteken. Dit is 'n inleiding vir oordeel, kom oordeel. Wee hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng, om hulle ook dronk te maak, om hulle naaktheid te aanskou. Wee hom wat aan sy naaste drank gee. Nou Babel of die Galdeërs was bekend vir hulle gedrinkery en daarby ook hierdie groot partytjies. Saam met die konings wat hulle oorwin het, hulle het al die konings daar gebring wat hulle oorwin het en dan hou hulle hierdie groot partytjie, hierdie drinkpartytjie, die maghebbers is dan gedwing om saam te drink, saam dronk te word. Ons kry iets daarvan in Daniel 5 by Belsasar. Wee jou, spesifiek jou, Babel, wat besig is met die sonde van dronk maak. En dis maar dis die trotsaard goddelose, dis hoe ons van nature is. Die trotsaard kan dit nie vat dat hy alleen in die koninkryk van duisternis sit nie. Hy wil anders saam met hom in die verderf gooi. Hy wil verlei, mislei weg van die koninkryk van die lig met sy drank. Hy wil anders saam met hom laat sondig. En dis so die teenoorgestelde van daai opdrag wat ons kry in Efesiërs 5. Van moenie dronk word van wyn nie. Daarom is losbandigheid. So vul mekaar, word gevul met die gees en vul mekaar dan met psalms, die woorde van die gees. Dis so die teenoorgestelde van hierdie trotsaard, wil jy nie vol van die gees nie, kom deel met my, ek moedig my naaste aan om te deel, word vol met dronkenskap. En reeds net in die eerste sinnetjie, wee hom wat vir sy naaste drank gee. Dronk word is regtig so vernietigend. Spreuke is vol van daai waarskuwings. So ja, natuurlik, hierdie is 'n duidelike waarskuwing, 'n wee oordeel oor die wat in dronkenskap val en ook ander wil verlei om in dronkenskap te sondig. En dis rarig ook teen die kultuur van dronkenskap. Dis iets wat in ons weste rarig groot is, dronkenskap. Dis 'n aaklige kultuursonde wat sê jy kan nie behoorlik kuier sonder om so 'n bietjie dronk te wees nie. Maar natuurlik, hierdie is ook meer as net drank aangee vir my naaste. Het gaan verder, wat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Hy maak dronk vir verleiding. En dis moontlik waarna die gif wat hy inmeng verwys. Ons gaan nou na ander betekenis ook kyk, maar vir nou net, hy meng sy gif daarby in, by die drank wat hy gee, om te verlei. Hy verlei weg van die pad van die lig na die duisternis. Hy wil jy sê, die regverdige moet God verlaat en hy moet saam met hom sondig. Dis 'n drank vir verleiding, vir nog meer sondig. En die trotsaard kan dit nie vat om alleen te staan nie. Hy moet ander saam met hom intrek in sy sonde. Maar dis nog verder. Hy verlei om dronk te maak, om sy naaste se naaktheid te aanskou. Nou, hierdie is daai frasetjie om iemand se naaktheid te aanskou. Dis nie net om iemand kaal te sien nie. Dronkenskap in die Bybel en seksuele sonde, hierdie kaal wees, hierdie naaktheid, gaan saam. Dronkenskap en om naaktheid te sien, gaan saam. Vroeg reeds in die Bybel sien ons die voorbeeld van Noag. Noag het in sy dronkenskap, daar gaan lê en skam, het sy pa se naaktheid gesien, en Gam is daarvoor vervloek. En dan sien ons verder, hierdie dronkenskap en seksuele sonde gaan saam, Lot se dogters, maak hulle pa dronk, om swanger te raak. En die hele wêreld weet, selfs die heidense wêreld weet, dronkenskap en seksuele losbandigheid gaan saam. Dis presies wat Efesiërs 5 ook dan sê. Dronkenskap en seksuele losbandigheid gaan saam. Die trotse ongelowige wil verlei met drank, sodat sy naaste saam met hom seksueel sal sondig. Sodat hy sy naaste se naaktheid kan aanskou. Waar ontmoet jy jou volgende stukkie in die wêreld se dating? Al in die kroeg. Dis twee goed wat saamgaan. Dronkenskap en seksuele sonde. Maar dit kom nog duideliker uit as ons kyk na hoe Levitikus 20 hierdie frasetjie gebruik. Die frase van om jou naaktheid te sien, of jou naaktheid te aanskou, of jou naaktheid te ontbloot. Ook oor die Afrikaans daan vers 16 het vertaal. Om jou naaktheid te ontbloot. Ek gaan nou nie al die verse lees nie, maar die frase om jou naaktheid te sien of te aanskou of te ontbloot, is synoniem met seksuele gemeenskap, of een of ander seksuele sonde. So dis nie net om iemand kaal te sien nie. Dit, die aanklag teen Babel is regtig erg. Dis waartoe drank lei. So hierdie sonde van dronk maak om naaktheid te aanskou, het duidelik 'n seksuele konnotasie. Dis amper wee jou wat in jou verskriklike arrogante trotsheid ander dronk maak om hulle te verkrag. Dis die sonde van die trotsaard. Natuurlik nie net dit nie, ons kom nou daarby. Dis die prentjie wat hier geskets word. Dis regtig kras. Dronkenskap en seksuele losbandigheid gaan saam. En die regverdige leef nie meer daarin nie. Hy lewe deur die geloof en die geregtigheid van Christus en daarom, hy werk daarom met nugterheid, helderheid. Ook as hy sy huweliksmaat soek. Hy is nie dronk en welis nie. Met ander woorde, hy werk nie net op hoe hy voel, as hy haar sien nie. En ons het nou nie tyd om daarby in te gaan nie, seksuele sondes en voor die huwelik hoe jy moet optree nie, maar die regverdige gaan rarig hierdie sondes raak sien. En die regverdige wil nie net soos die wêreld hierdie ding doen nie. Ons kan nie in dronkenskap te doen nie. Net te duit met die doel om rond te speel, van die bed te spring, die regverdige gaan regtig hieroor dink. Raad vra oor hoe gelowige voor die huwelik en in die huwelik keus moet wees. Maar goed, die trotsaard, die prentjie wat hier geskets word, is dronkenskap en seksuele sonde. Maar die dronkenskap en seksuele sondes is net prentjies van waarmee die trotsaard eintlik besig is. Hy dink, hy kan doen wat hy wil, want hy is God. Nou, dit het al uitgekom by die ander wee, maar hier kom het borrel die etter van trotsheid, net nog meer uit die skrikwekkendheid van sonde. Kyk weer na vers 15. Wee hom wat aan sy naaste drank gee, dat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Dit wys na iets dieper, daai wat jou gif daarmee meng. Nou, daai sinnetjie kan verskillende goed beteken, as julle dalk verskillende vertalings het, sal julle sien, van die ouens vertaal het heelemaal anders as wat die Afrikaans hier sê. En is miskien met opset, dat al verskillende betekenisse is, binne in die vraagstukkie of die sinnetjie. Die woordjie vergif, kan bijvoorbeeld ook beteken wraak, of toren, of net gewoon wijnsak, of bottel, wijn. En die meng, kan ook beteken om uit te gooi. So, die trotsaard gooi sy wraak uit, of hy gee die beker aan van sy wraak. Dis alles moontlik dat al gespeel word met die verskillende betekenisse. Jy meng gif, jy verlei, maar jy gooi ook, jy gee vir jou naaste daai beker van toren om te drink. Die Here wou dalk al hierdie prentjies uitbring. Vir die ouens wat hierdie hoor. So ja, dit is weggeleid deur die gif van drank en ons sien dit nogal in Openbaring hoe die hoer van Babylon beskryf word. Dis albei kante. Maar die Babel trotsaard gooi wyn uit vir sy naaste, maar daarmee saam gooi hulle gif uit sodat hulle naaste kan dwing om hulle toren of hulle wraak te drink. Hulle geweld en aaklige onmenslikheid word in mense se kele afgeforceer. Hulle gooi hulle wraak uit in die mense se kele in. Ons gaan nou kyk na daai beker van toren, maar dit kom reeds hier in vers 15 uit. Die magtige trotse nasie dwing ander om hulle geweld wraak beker te drink en hulle forceer dit in hulle kele af. En dis alles vir die doel om hulle dronk te maak om hulle naaktheid te aanskou. Dat hulle kaal staan. Weerloos. Skaam. Die trotsaard breek af dat sy naaste nie meer 'n naam het nie. Dis die arrogansie. Hy forceer geweld in ander se kele af en dan staan hulle daar met niks aan hulle nie. Waar al hulle swakpunte ontbloot is. Kaal wees, in die Bybel en in die werklikheid natuurlik, gaan oor hierdie ontbloot wees waar jou sondes na vore gebring word. Dis nie net jou liggaam wat kaal uitgetrek word nie. Jou liggaam, jy wat skaam kry as jy moet kaal wees, sê iets van jou siel. As jou siel kaal uitgetrek word, dan staan jy soos Adam en Eva net daar na die sondeval. Dan besef hulle is kaal. Hulle staan ontbloot, hulle sondes is oop. En dis mos hoe die trotsaard homself verhoog en beskerm om soos God te wees. Hy roei die ander volke uit, maar nou hier nog meer, in die uitroeiing maak hy hulle skaam en hy speel God deur hulle dan te oordeel volgens hulle eie reg. Daai hoofstuk 1 sê mos hulle eie reg gaan van hulle uit. Hulle bepaal wat is reg en hulle het die geweld in die nasies se kele afgegooi en dan trek hulle die nasies uit en hulle stel hulle daar ten toon en sê, ha, ons het julle skaam gemaak volgens ons reg. Hulle oordeel die volke volgens hulle reg. Hulle bring skande, dis wat oordeel is skande oor die volke volgens hulle reg. Die sondes wat die volke gepleeg het teen die magtige Babylon word daar ten toon gestel en daar staan hulle kaal. Die sonde van die trotsaard borrel uit en soveel meer as die daai reeds aaklige uitbuiting, die geweld, die moord waarby ons al stil gestaan het. Dis selfs meer as hierdie dronkenskap en hierdie aaklige seksuele sondes. En die seksuele sondes en die dronkenskap word juist genoem as 'n prentjie van ons moet verstaan hoe kras hierdie sonde van trotsheid is. Dis om God te speel. Deur hulle oordeel volgens die regheid van hulle self uitgaan oor die onskuldiges neer te stort. Openbaring 14 sê van Babylon, sy het die nasies laat drink van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En is uiteindelik dan ook om die nasies weg te lei van die Here se koninkryk af. Soos Openbaring 17 sê van die groot hoer Babylon, met wie die konings van die aarde gehoereer het en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Wee die groot stad Babylon. Wee jou. Jy wat gedink het, jy is God. En jouself verhef het om ander nasies te verlei en jou oordeel oor hulle te gooi. Vers 17, ons spring het gou eers oor vers 16. Vers 17 beskryf die sonde nog verder. Nou, ons gaan by die volgende weer daarby uitkom, maar net vir nou, die geweld aan die Libanon gepleeg, sal jou oordek. En die verwoesting waarmee die diere skrik gemaak is, weens die bloed van die mense en die geweld ten die land, die stad en al sy inwoners. Daai laaste deeltjie van die vers kom amper net so uit die eerste wee, ons het al by daai woorde stil gestaan. Dis, daai vers 17 is, dis totale verachting van alles van die grond waarop jy staan. Asof dit joune is om te maak waarmee jy, om net te doen wat jy wil. Daarmee. Die Libanon gebergtes is hierdie reeks berge daar in die noorde van Israel en hulle was bekend vir hierdie woude van sederbome, regtige prag en oorvloed. Dis die prag van die land wat die volk van die Here sin is. Psalm 104 sê dis die Here se bome wat hy daar geplant het. Dis regtig mooi. En in die res van die psalms en die res van die skrif, hierdie bergreeks, die Libanon, berge is hierdie bergreeks van vrugbaarheid en groei en skoonheid van die skepping. En dat ook mooi goed ontstaan uit die materiaal wat uit daai boom uitgekom het, skepe is gebou, tempels, paleise, strydwaans, strydwaans van Salomo. Dis hierdie berg van oorvloed en skoonheid. Maar die volke, die trotse volke, het die een na die ander hierdie prag vernietig. En het gaan nie net daaroor om bome af te kap nie. Hulle het afgekap in verskriklike selfsug om hulle self te verryk en self te verhef met geen enkele druppel naaste liefde nie. Uiteindelik, saam met die volgende weer, wat het hulle gaan doen met daai hout? En het vir hulle afgode gemaak met daai hout. En die manier hoe hulle dan die diere hanteer, wys dit ook, hulle kap af en stroop en vat en maak dood sonder 'n krieseltjie nadenke aan dit wat ek vir my naaste los. Dis absolute totale veronagsaming van die gawes wat God aan die mens gee en ek gebruik en ek vat en ek was geen druppel selfbeheersing nie. Weer eens, dis om te maak asof jy God is. Hierdie grond, met al hierdie oorvloed, plant en dier, is myne om daarmee te maak wat ek wil. Die trotsaard spend in oorvloed, want hy kan, want hy is God. Hy eet, dat hy later opgooi, soos ons nou gaan sien. Hy prop homself vol. Dis soos ons, as ons die kindertjies sien, kindertjies het nog min selfbeheersing geleer, en hy trotse harte kom uit, as jy 'n bak vol lekkers hier buite sit. Kindertjies hol soen toe en prop in. En natuurlik ons moet ons kinders leer om nie daardie trotse harte te hê nie. Maar ek het, dit is daai ding van vir daai oomblik, ek gee regtig net glad nie om oor die ou langs my nie. En hierdie is 'n nasie van daai ouens. Mense wat stoomroller om hulle eie doel te dien. So hulle maak dit, hulle doen dit met die plante, die diere, die land, die mense, weens die bloed van die mense en die geweld in die land, die stad en al sy inwoners. Absolute trotsheid en opstand en die God van die grond waarop jy staan. Dis so die teenoorgestelde weer eens van my opdrag in Genesis 1 vers 28, waar die Here sê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde kruip. Dit was hierdie vergenoegde, vredevolle heers oor die skepping, om dit te gebruik wat die Here gee in sy skepping vir uit plant en dier. So hierdie gaan glad nie oor diere regte en groen ideologie en ons is nou op om dieselkarre te ry of iets van die aard nie. Hierdie gaan oor die trotsaard wat net stoomroller en vernietig. En jy flenter omgee oor plant en dier en sy naaste nie. En ons sien in Spreuke, dis die trotsaard dwaas gaan uiteindelik die gevolge daarvan voel. Spreuke 12 sê byvoorbeeld, die regverdige ken die natuur van sy dier. Hy gee om vir sy dier. Maar die barmhartigheid van die goddelose is wreed. Wie sy land bewerk, die regverdige, het volop brood, maar hy wat nietighede najag, het gebrek aan verstand. Sy het daarom as die trotsaard en selfliefde en selfsug sonder selfbeheersing die skepping misbruik in 'n volprop vir jou doel en glad nie omgee oor jou naaste nie, dan gaan jy saai wat jy maai. As jy sonder enige nadenke, dat jy voor die skepper van hierdie skepping staan, met al die goed net maak wat jy wil, gaan jy saai wat jy maai, maai wat jy saai. En die geweld aan die Libanon gepleeg sal jou oordek, en die verwoesting waarmee die diere skrik gemaak is, gaan oor jou kom. As jy alles gaan inwurg in brasserij, in ooreterij, en dronkenskap, en gierigheid, gaan jy oopbars, en jy en jou ingewande gaan kaal, daar aan jou opgooi lê. Dis wat vers 16 sê. Die oordeel is nog meer kras as die sonde. Wat jy saai, sal jy maai. Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan en skande tref jou eer. Hier is het nou. Die nasie wat sy heerlikheid wou laat versprei sodat die aarde oordek, soos die waters die seebodem oordek, sal in skande verneder word. Hy wat God wil wees, sal met God gekonfronteer word. Waar jy jou heerlikheid wil versprei, gaan jy te doen kry met die heerlikheid van God. Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer. En jy werk weer eens so dwaas en selfvernietigend. Jy is besig om jouself dronk te maak, versadig te maak, met skande, deurdat jy jou naaste in skande bring. Jy dronk gemaak en naaktheid aanskou, dit sal aan jou gedoen word. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Dis 'n opdrag wat jy nie sal kan verwerp nie. En dit, jy doen dit, want die regterhand van die Here bring het oor jou, die regterhand van die Here, dit sal kom met mag en krag en sterkte. Jy kan dit nie ontwyk nie. Jy gaan voor hom staan. Jy gaan in skaamte staan. Nou, daai opdrag van wees ontbloot is so 'n bietjie eufemisties vertaal. Weer eens om die krasheid hiervan bietjie, weet nie hoekom nie, maar te versteek. Dit beteken letterlik wees onbesnede. Wys jou onbesnedenheid. Babylon, dit is 'n opdrag. Die regterhand van die Here bring dit en jy sal dit doen. Babylon, wys dit vir die wêreld. Jy het dronk gemaak en mense kaal uitgetrek. Doen jy dit nou? Hier is regtig aklige oordeel. Van die ander manuskripte, en ek dink nie hulle is eg nie, het daai woordjie sommer wel letters vervang om het weer eens net bietjie sagter te stel, dat het vertaal word met hulle sal sidder of beef. Maar dit is presies wat die trotse hart moet doen as hy hierdie hoor. Ja, hy moet sidder en beef, want dit is kras, maar dit is verskriklik realisties. Dit is die grootste skande, skaamte wat enige iemand vrees. Dit is om kaal, oop, voor alles en allemaal te staan. En onthou, kaal is nie net kaal nie. Dit is in ons DNA ingebrand. Kaal beteken ook kaal van geestelike klere. Kaal voor die ganse wêreld wil al jou sondes wat jy nog altyd gedoen en gesê en gedink het, oop en bloot is. Dis kaal. Waar jy geken word tot in die diepste dele van jou siel. Kaal, tentoongestel Dis regtig aardig. Maar as nog meer, hy moet sy onbesnedenheid wys. Dis dubbele skande. Hy word kaal ten toon gestel vir die wêreld, maar word ook gewys wie hy regtig is. Hy is onbesnede. Hy is 'n heiden. En hierdie praat van die ongelowige Jode ook. Want Deuteronomium 10 sê, die besnydenis gaan nie net om deel te wees van die verbond met 'n uiterlike teken nie. Dis 'n sigbare teken van 'n geestelike saak. Die geestelike saak is 'n besnyde hart. Die regverdigheid, 'n besnyde hart. En is die teenoorgestelde as die trots hart. Hy vertrou op die Here alleen vir verlossing uit sonde, uit die oordeel. So as hierdie wee na die Jode toe kom, en onthou, dis duidelik hierdie wee hom, maar wee jou ook. So Habakuk praat met die Jode daar, met die volk, en hulle praat van, ja, die Babyloniërs, maar is ook die kerk. Die kerk moet hierdie hoor. Wees ontbloot, huigelaars, hoogmoedige skynheiliges. Wys jou onbesnedenheid van hart. Die beker van die regterhand van die Here sal na jou toe kom. Jy kan dit nie voor hom wegsteek nie. Jy sal dit drink en jy sal kaal staan voor die wêreld. Jy sonder oordeel. Dis kom die Nuwe Testament sê ons staan nie meer skaam die dag van oordeel nie. Die Here het daai skande weggevat, maar die wat onder oordeel is, sal skaam staan. As daar 'n video gewys word van jou hele lewe, alles wat jy al ooit gedink en gedoen en gesê word, dan gaan jy erger voel as net kaal. Regtig geestelik kaal. Jou onbesnedenheid gaan gewys word, sê die Here vir die skynheilige trotsaard. Die versie gaan aan, na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan, omgestuur word, om soos om 'n tafel, soos met nagmaal. Die beker van die Here, die prentjie, soos ek nou gesê het, word geskets van die nasies, sit allemaal om 'n tafel, en hulle, en, miskien dan, soos wat die Babyloniërs ook gemaak het, met die menigte mense om die tafel, en hulle stuur dan hierdie drank, hierdie beker om, maar die nasies gaan om hierdie tafel sit, spesifiek Babylon dan, en die beker van die Here se oordeel, of sy toren drink. Drink. En jy sal drink. Babylon is die een na wie hierdie torenbeker omgestuur word na die tafel. Daai beker sal na jou toe omgaan. Dit kom vir jou. Trotsaard. Hierdie beker, ons gaan net nou daarvan sing in Psalm 75. In die psalms en die profeseë. Die beker van die Here is om te praat van sy, ja, daar's ook die beker van verlossing, Psalm 116, wat ons gewoonlik sing met nagmaal. Dis gewoonlik ook die beker van die Here se oordeel, wat gedrink moet word. Openbaring 14 en 16 noem dit die beker van God se toren of sy grimmigheid, sy wraak oor die sondes van die groot hoer Babylon. Openbaring 18 vers 6 sê, uiteindelik van hierdie stad, die stad in opstand in die Here, vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke, skink vir haar dubbel, vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. So die beker is oordeel. Hier kom oordeel vir jou. En hoor wat sê die Here in Jeremia 25 hieroor. Jeremia 25 vers 17 sê, en ek, Jeremia het die beker uit die hand van die Here geneem, en al die volke laat drink, na wie die Here my gestuur het. En dan, by watter stede begin die oordeelsbeker? Vers 18, namelijk Jerusalem. en die stede van Juda en sy konings en sy vorste om hulle te maak 'n puinhoop, 'n voorwerp van verbasing, van bespotting en van vervloeking soos dit vandag is. Dit begin by Jerusalem. Jerusalem sit eerste om die beker te kry. Vers 27 tot 29 gaan dan verder en jy moet vir hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, drink en word dronk en spieg en val neer of gooi op van die oordeel. En staan nie weer op weens die swaard wat ek onder julle stuur nie. En as hulle weier om die beker uit jou hand te neem om te drink, dan moet jy vir hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, drink sal julle. Dan dis wat daai regterhand van die Here beteken. Die Here gee dit in mag en sterkte. Hy sal dit in die nasie se kele afgooi. Sekerlik. Dan verder, want kyk, in die stad waaroor my naam uitgeroep is, begin ek met onheile. En sal julle heeltemal ongestraf bly? Julle sal nie ongestraf bly nie, want ek roep die swaard op teen die inwoners van die aarde, spreek die Here van die leerskare. So die oordeelsbeker begin by die stad waaroor sy naam uitgeroep is, by Jerusalem. Dit begin by die sigbare kerk. Dit begin by die kerk wat haar skuldig maak aan hierdie trotsaard sondes. Die sondes van dronkenskap en brasserij en ooretery, nie net kos nie, maar alles wat God gee, dis die sonde van om te oordeel volgens my eie reg en aan ander skaam te maak in ons eie oordeel. Dis uiteindelik die sonde van om weg te lei, weg van die Here af in hoerery. So is die kerk besig daarmee, die kerk, die sigbare kerk, sê maar in Suid-Afrika. Dronkenskap, groot skaal, dink ons regtig die kerk gaan met dit aangaan, daarmee niks gaan gebeur nie. Seksuele losbandigheid, in die kerk, onder die, wat sê ons is regverdig is deur die geloof, Dink jy dit wat jy voor jou huwelik doen, en daarna, wat dink jy, dit het nie gevolge nie, dit het direkte gevolge, wat jy saai sal jy maai, om met jou besittings te maak, asof jy die enigste en uiteindelike eienaar daarvan is, beslis en het sal na jou toe terugkom, Julle, ons het hier ten veg. Is regtig ernstig dit openbaar harte van trotsheid. In die hart daarvan moet ons nog meer beveg, die sonde van om volgens ons eie reg te oordeel en skaam te maak. Dis die sonde van die fariseërs. Die wat in die sigbare kerk was. Die verbondsvolk. Is die wat in die kerk sit en die reg van die Here verdraai en skinder oor die wat die geregtigheid van Christus wil doen. Is die kerk wat die uitdruklike bevele van die Here verontagsaam en vegters vir die waarheid skaam maak. Dis die wat predikers vervolg. Wat byvoorbeeld sonde preek, juis sodat Christus se skoonheid gesien kan word. Is die wat aangaan soos hulle wil en dink niks gaan gebeur nie. Die einde van vers 16 sê, skande tref jou eer. Daai woordjie vir skande, is die enigste plek in die Ou Testament waar hierdie woordjie gebruik word. En dit is die hoogste graad van skande. Dis 'n samenvoeging van twee woordjies. En die twee woorde saam kan beteken opgooi skande. Die tweede deeltjie vir daai woordjie vir skaamte sien ons in Spreuke 6. Dit gaan weer eens oor die skande van seksuele sonde. Hy wat oorspel pleeg is sonde verstand. Hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets, sla en skande. Dieselfde woordjie sal hy kry. En sy smaad sal nie uitgewis word nie. Daai woordjie van skande vir seksuele sonde word saamgesit met 'n ander woordjie wat beteken opgooi. Opgooi skande in jou dronkenskap. So die oordeel oor die trotsaard en sy dronkenskap en sy hoerery en sy aaklige veronagsaming van alles wat God se heerlikheid verkondig in hierdie skepping, sy propvol geëtery, brassery, dronkenskap, oorspel, hierdie magtige trotse nasie, hierdie majestueuse oorwinnaar, gaan kaal in sy eie opgooi lê vir die wêreld om te sien. Dis kras. Dis realisties. Dis vir die Here van die leerskare sê. En selfs dit, verskriklike oordeel, is net 'n druppel van die toornbeker wat in ewigheid gedra sal word. Want Jesaja 40 vers 16 sê, die Libanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. En weet julle, hierdie verskriklike oordeel oor die trotse nasies, wat in hierdie aaklige detail beskryf word, Jesus het dit gedrink. Hy die ewige toornbeker van die Here gedrink. Die grootste manifestasie van hierdie oordeelsbeker sien ons daar aan die kruis. Ja, die wee-uitsprake en hierdie skaamte is net prentjies van die verskriklike oordeel wat in Christus se keel afgegooi is. Jesus, die regverdige heilige man wat in elke tree van sy lewe en elke gedagte sy Vader perfek gehoorsaam het. Geestelik die sterkste man, die krygsman, bid in daardie tuin, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Sou hierdie man dit gebid het net om aan die kruis dood te gaan? Sou hierdie regverdige heilige man so verskriklik bevrees gewees het vir die kruisdood, as sy disippels, die selfde disippels wat weggehardloop het, later met vreugde gekruisig is en gemartel is? Sou hierdie heilige man dit gebid het net vir die kruisdood? Nee, hy het gebid vir die beker van oordeel. Die oneindige oordeelsbeker van die Here het hy opgedrink, al die afsaksel, waarvan ons ook net nou gaan sing. Hy het alles gedrink vir jou. Hy het Jesaja 63 vers 3 gedrink. Waar die Here sê, die beker oor die nasies, ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie, ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, so dat hulle lewenssap op my klere gespat het, en ek my hele gewaad bevlek het. Daai wyn het Jesus gedrink. Die Vader het dit aan sy enige gebore seun gedoen. Hy het dit gedrink vir jou. Wat van nature 'n trotsaard is. Nadat hulle sy klere verdeel het, het hy kaal ontbloot in daardie kruis gehang, asof hy 'n onbesnede sondaar is. Vir jou, in jou plek, dit moes jy gewees het. Jy met al jou aklige sondes het nie daardie beker gedrink nie. Jesus het, sodat ons nie tot skande gebring sal word soos ons moet nie. So laat die beskuldigings kom, jy verdien het hel, jou sondaar met jou sonde verlede. Ja, ek weet, ek moes kaal in ewigheid in daardie kruishout gehang het en daai beker gedrink het, maar ek het nie. Jesus het. So wie sal beskuldiging inbring in die uitverkorenes van God? Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja. Meer nog wat ook opgewek is. En dan sê Kolossense 2 vers 13, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, dit wat ons laat kaal staan het, wat met sy insettinge ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy, hoor hierdie, die owerhede en magte uitgekleed het, hulle kaal uitgetrek het, en in die openbaar tentoon gestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hulle het hom uitgetrek, maar hy was besig om hulle uit te trek. Hy was besig om te oorwin. En hy sit nou in die regterhand van die Here, daai regterhand van die Here van vers 16. En hy gee nou die toornbeker aan die nasies wat hulle self verhef teen hom, die gesalfde koning. Maar hy gee aan sy kerk die beker van heil, of van verlossing. Die beker wat ons na mekaar toe kan aangee. Hy seën sy kerk om net nog meer sy skoonheid te sien. Hy seën sy kerk om meer en om te groei, sodat ons hierdie aaklige sondes kan aflê. Hy seën sy kerk, sodat sy kan veg teen die trotsheid in en om hulle. Hy seën sy kerk, om te deel aan dit wat hy besig is om te doen in vers 14. Om die aarde vol te maak van die kennis van sy heerlikheid. Ons het dit. Ons het daardie seën. Ons het die seënbeker van die Here en nie oordeel nie, seën. Ons het alles wat ons nodig het om te gaan veg môre en te verkondig die verskriklike aaklige en kras oordeel oor die nasies, roep uit. Gaan na Jesus toe.